Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 9 апрель шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Азербайджанда пышак һөҗүменә дучар булган оппозицион журналист хөкүмәтнең үзенә ял аягуын белдерә. ФСБ башлыгы Николай Патрушев Русиядәге хөкүмәттән бәйсез оешмаларны террорчылыкка ярдәм итүдә гаепли. Афганстанда хатын-кызлар хукуклары өчен көрәшүче парламенттан куылган Малала Йоя парламентка кайту өчен тырыша. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов премьер-министр Рафаэль Байдәүләтовны вазифасыннан бушатып, Федерация шурасына сенатор итеп билгеләде. Азербайджанда узган ай пышакланган бер оппозиция журналисты һөҗүмне тикшергән хакимиятләрнең үзенә ял аягуын белдерә. Бу вакыйга Азербайджанда быелгы президент сайлауында дәүләтнеке булмаган мәгълүмат чараларын авызлыклау чаралары башлана дигән борчулар арткан вакытка туры килә. Мәтин карышмасыны тыңлагыз.
Азербайджанда азатлык хәбәрчесе булып эшләгән, шул ук вакытта көндәлек оппозиция газетасында язган 25 яшьлек Агыл Халил март аенда күкрәгенә пышак җәрәхәте алып хастанәгә озатылган иде. Хуҗымның матбуат чараларында тавыш куптаруыннан соң мәхкәмә бу мәсьәләне тикшереп чыгарга мәҗбүр булды. Ләкин мәхкәмә Халилгә кемнең һөҗүм итүен тикшерү урынына аның оппозициядагы эшчәнлеген күз алдында тотып, аңа дөрес булмаган гамәлне танырга тәкъдим иткән. Оппозиция журналисты Халил аңлата.
Орда мен 3 шарт койдылар. Я iş yoldaşlarımdan hansısa biri məni vurub.
Миңа алар 3 сайлау мөмкинчелеге берді. Бу һөҗүмнең хезмәттәшләрем тарафыннан ясалуын әйтергә, яисә үз-үземне җәрәхәтләнүемне танырга куштылар. Әгәр дә булай дип әйтмим икән, мөнәсәбәтем булган гомосексуаль бер егет тарафыннан миңа һөҗүм ясалуын таныган шәхидләрне видео язмага төшереп, аны дәүләт телевидениесендә эфиргә чыгарачагын әйттеләр. Әгәр дә кеше алдында уят хәлдә калырга теләмәсән, бу ике тәкъдимнән берсен сайлады диделәр. Ә мин аптырашта калдым.
Эфир берип ябыр булмамак өчен буларның берин сечмәлесән. Мен дә шокта идем.
Халил хакимнәрнең үзен әтәенесе янында дәваланырга курдам төбәгеннән китәргә мәҗбүр иткәннән соң мондый янау ясауларын белдерде. Һәм соңыннан Халил гаепләүне танымагач, аның рус асыллы бер егет белән мөнәсәбәте булуын һәм аның Халилне көннәп җәрәхәтләве турында ике кешенең шаһитлек итүен күрсәткән видео язма дәүләт каналында дөнья күрде. Азербайджанда хакимиятның кешеләрне гомергә уятта калдырып, гомосексуаль мөнәсәбәттә булуыда гаепләп чыккан кешеләр моннан илектә булган иде. Мәсәлән, 2003 елда президент сайлавы алдыннан оппозиция партиясы башлыгы Али Керимнең гомосексуаль булуын фаш иткән мәкаләләр дәүләт матбугатында көн күргән иде. Тагын бер мисал 2000 елда моңа ушлаш вакыйга Халыгара Республикан институты белән бергә Бакыда эшләгән американ ватандашы Джон Элвиска булган иде. Хакимият аның үлүенең гомосексуаль мөнәсәбәткә бәйле күнләшү сәбәпле булуын белдереп чыккан иде. Шуннан соң аның ким тарафыннан үтерелүе мәсьәләсе тагын тикшерелмәде. Мәхкәмәдәге тикшерүне дәгъвасы шул ук килеш калдырылды. Халинин видео язмасы турында чыккан җәнҗаллар шулай ук илдә киеренке вакытка туры килә. Азербайҗанда якын арада президент сайлавы булачак. Җитәкчелек көрәшендә Алиев октябрьдә булачак сайлауда икенче мөддәткә сайланып үз урынын сакларга җыена. Матбугат чаралары торышын күзәтүчеләр сайлау якынайганда дәүләткә бәйле булмаган оппозиция фикерләрен тараткан матбугат чаралары хакимият тарафыннан шикләнергә тырыша дип белдерә. Хакимият режимне тәнкыйтьләгән газеталарга индидер гаеп табып, я окшалата зур жазалар бирә, я исә журналистларга гаеп табып, төрмәгә узата.
Ике ел элек Русиядә хөкүмәттән бәйсез чит илләрдән ярдәм алучы йөзләгән оешма ябылырга мәҗбүр булды. Чөнки федераль үзәк аларның эшчәнлеген чикләүче канун кабул итте. Ләкин бу гына аз тыелды булса кирәк, сишәмбе көнне ФСБ җитәкчесе Николай Патрушев бу оешмаларны халыкара террорчылыкка ярдәм итүдә гаепләде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бірнеше ел әлік, шетелінің дини ұқу үртларында білім алып қайтқан мұсылманларына, Русия ішін яд болған дини ағымларына илге алып қайтуда ғайыпләділер, терроршылық білін бәйләділер. Қазірінде Русия қалығара террорға хүкуметнікі болмаған шетел ұйышмалары ердәм етеді білдіре. Ойырым алғанда ФСБ Федерали Минлі Қызметі жетекшісі Николай Патрушев, бұ ұйышмалар Русиядегі қолықны айыру шәйешілеріні терроршыларға яллауға ердәм етеді білдіре. Имыш бандитлар хәм оларын ердәмшілері бұ ұйышмалар арқылы яшілерінің фикірін үскерегіне бұру, яғни идеологияны үзгерту үшін бар күшінде құя. Бұ ФСБ жетекшісі Патрушев фикірі.
Эмиссары зарубежных террористических и религиозно-экстремистских организаций.
Шетелінің террор һәм дини экстремистик ұйышмалары дәкватчылары социаль-иқтисади проблемаларны милли һәм дини қоршылықларны файдаланып, Русия төбәкләрендәге кешеләрне үз якларына яллыйлар. Бу эштә аларга мәгълүмати ярдәмне кайбер шетелнең хөкүмәтнеке булмаган ұйышмалары ярдәм итә.
Оказывают отдельные иностранные неправительственные организации.
Ди террорчылык белән Крәш дәүләт комитеты җитәкчесе Николай Патрушев. Шулай ук ул үзе җитәкләгән комитетның террорчылыкка каршы крәш өчен истәмә чаралар булдырачагын әйтте. Димәк, мусламаннарны эзәрлекләү тагында артачак дип аңларга була. Террорчылык белән бәйләп Хизбут тахрирчылар, ислам җәмәгате вәкилләре дип Татарстандагы һәм Русияның кайбер төбәкләрендәге мусламаннарны төрмәгә утырту, алардан сораулар алу, тин түләр уздыру тирәсендәге җанҗал әле тынырга да өлгермәде, инде яңа алымнар табыла. Адвокат Назим Сафин былай итеп Русия үзенә ясалма рәвештә дошман булдыра ди.
Хакимият ничә яклы көчсезләнгән саен, бу яклы күбрәк репрессив функцияларны ала башлый үзенә. Яңалык түгел. Хәзер вакыттан ашул халыктан аерылган хакимият иҗтимагый оешмаларны, башка төрле оешмаларында, дини оешмаларында террорчылык чаганагы дип атарга ашыга. Сәбәп бер генә. Аяк астыннан аларның рухи базалары гидеп бара. Тутсыннар, тентесеннар, җинаятьне кузгатсыннар, гаепләрен дәлилләсеннар, испатласыннар. Хәзер кемнәндер дошман табара кирәк. Империя дигән дәүләтләр дошмансыз яшәй алмыйлар. Дошман булмаса, ул дошманны булдырга кирәк, уйлап табара кирәк, ничек тирәсә күпертергә кирәк. Империяның бу төп бер күренеше. Сакра үзенең хакимиятен саклап калыр өчен, халыкны куркытыр өчен кирәк дошман. Дошман элетара, дошманга каршы халыкның фикерен илтерә кирәк. Алла сакласа халыкның фикере дәүләткә каршы, дәүләтнең мәсәл коррупционерларына каршы билеле күрмәсен дигән бер бәйбет булды. Мәсәл мусламаннар арасында дошманны эзләү безнең әлегә дә булса, үзен демократик дип атаган бюрократик дәүләтнең ул бер төп күрешләрен берсе. Аннан башка андый дәүләт яши алмый. Дошманны булмаса аны уйлап чыгара кирәк.
Адвокат Назим Сафин әйтүенчә, шетел оешмалары, хакимият алып барган сәясәткә каршы килүчеләр Русия өчен бүген иң беренче дошман. Шуңа алар хөкүмәтнеке булмаган оешмаларны да террорчылык чыганагы дип күрсәтергә тели. Ә Ихлас мәчетенең мөтәвәлият вәкиле Рәүф Ибраһимов булай ди.
Ислам диненең алга китешен алар сизә торгандар дидем мин. Шуңа күрә шушыны сизеп шушындый анализ ясап инде алар менемчә ничек тә булса моңа каршы торып, демәк аларга ислам дине ышанмый инде. Менә бу дин китапларын инде юкка чыгару турында сүз бара. Ул турда киңәшләшү булганмы? Кем анда анализ ясаган менә бу китапларга аларын коясыягы, ышы коясыягы ышанмый безгә мәгълүм түгел. Һәр нәрсәдә бит кирәк дәлил кирәк. Менә барса да миңа дошман, мин генә яхшы дип әйтергә була. Әмма ләкин дәлил кирәк, ышандырырга кирәк.
Ихлас мәчете мөтәвәлияте вәкиле Рәүф Ибраһимов әйткәнчә, хөкүмәтнеке булмаган оешмаларның террорчылыкка ярдәм итүгенә бернинди дәлил дә юк. ФСБ җитәкчесе Патрушев та мисал итеп бер генә гамәлне дә атамады. Бары Кыньяк федераль округтагы хәлне бәяләп шундый нәтиҗәгә килдек ди. Ә Русиядәге хөкүмәткә карамаган шетел оешмалары бу гаепләүләрне кире кага һәм аларның абруена зыян салуын әйтә. Шуңа да карамастан Русияның теркәү пулаты инде җәйгә бу оешмаларның кайберләрен ябачагын хәбәр итә. 2002 елдан бирле Русиядә 600-гә якын хөкүмәткә карамаган оешма эшен туктатырга мәҗбүр булган.
Парламенттан куылган афган хатыны үз урынын кайтару өчен көрәшә. Узган ел ул депутатларны мал көтүенә тиңләде. Моның өчен аны парламенттан куыдылар. Афганстанда үз сүзен әйтергә куркмаган Малалай Жоя көрәше турында Алсу Кырмаш сөйли.
аны Афганистанда иң батыр хатын-кыз дип атыйлар. Узган елның май айында аны депутатларны кыйырсытуда гаепләп парламенттан куганнар иде. Хәзер Джоя кире үз урнына кайтыр өчен көрәш алып бара. Үзенең парламенттан куылуын ул сүз иреге демократик кыйммәтләрнең һәм Афган конституциясенең бузылуы дип саный. Кире кайту эшләрен мин иминлек сәбәпләреннән узак башламый тордым. Шулай ук акча мәсьәләсе дә бар иде. Адвокатлар мин түли алмаслык акча сорады, диде Джоя. Малала Джоя элекке сугышчан төркем башлыкларының хәзер хакимияттә утыруларына кискен тәнкыйть белдерә. Алар парламентта һәм хөкүмәттә утыру урнына хөкүмәтләргә һәм җәза алырга тиеш, диде Джоя. 2007 елның майында Афган депутатлары Джояны 3 елга эшеннән читләштереп парламенттан куу өчен тавыш бирде. Аның мөддәте исә парламентта 2010 елда бетә. Май айында Толы телевидение каналына биргән әңгәмәсендә Джоя парламентны мал көтүенә тиңләде. Бу сүзе өчен ул соңрак гафу үтенмәячәген белдерде. Әле күптән түгел 5 апрельдә биргән әңгәмәсендә дә ул Афган депутатлары арасында гадел булганнарны бармак белән санарлык дип элеке сугышчан төркем башлыкларына тәнкыйтен дәвам иттем. Джоя Фарах вилаятендә хатын-кызлар хәрәкәтен җитәкләгән. Беренче тапкыр уланда 2003 елда Лоя Джирга исемле олы мәҗлесне кискен тәнкыйтьләп чыкты. Мәҗлес башлыгы Сибгатулла Моҗадади Джояны кәфер һәм коммунист дип атады. Шул ук вакыттан бирле Джоя үзенә булган 4 һөҗүмнән исән калды. Әмма ул курыкмаганын эшен дәвам итәчәген белдерде. Малала Джоя Иран һәм Пакистандагы качаклар лагерендә үскән. Афганстанга ул 1998 елда Талибан шырында кайтып, ятимнәр йорты һәм сәламәтлек үзәге ачты. Соңрак ул Фарах һәм Херат вилаятларында эшләгән хатын-кызларның хөкүмәттән тыш оешмасын җитәкли башлады. Джоянның адвокаты Мөхәммәд Заман аның парламентка кайтачагына ышана. Аның башка тарафдарлары исә моңа зур өмет багламый. Мәхкәмәнең нинди карар кабул итәчәген фаразлау әле бик иртә булса да, минемчә мәхкәмәгә парламент басым ясаячак. Парламент яки Афган хөкүмәте Малалайга каршы сәяси уен башларга мөмкин. Мисал өчен алар мәхкәмә өчен узакка сузырга мөмкин. Шуның белән Малалай Джояның парламенттагы мөддәте бетәчәк, диде Кабул университетының хукук профессоры Насрулла Станакзай. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Шушы көннәрдә матбугатта яңа Россия сәясәте үзгәрү уңаеннан Татарстан җитәкчелегенең алмашынуы мөмкинлеге турында фаразлар булып үтте. Независимый газетта язылганнарга караганда, Медведев инаугурация узгач күп кенә төбәк җитәкчеләре алмашыначак. Һәрбер губернатор Медведевка ышаныч хаты язырга тиеш була. Бу вазгыять президент Минтимер Шәймиевка да кагыла. Сәясәт белгечләре фикеренчә, Шәймиев бу вакыйгаларда 2 ел белән китергә мөмкин. Берсе президент булып калырга, икенчесе бу уңайдан файдаланып президент урынына үз кешесен куярга. Әмма бу ыгызыгы да көтелмәгән хәлләр килеп чыкмас өчен Шәймиев алдагы 5 елга үзенә буйсынып торырлык ышанычлы парламент төзү максатыннан дәүләт чурасына сайлауларны 2009 елның 3 мартыннан 2008 елның 3 октябренә күчермәкче икән дип языла бирде. Бу хабар узган атнада Татарстанда оппозиция фиркалары вакили Александр Сали, Нәсима Столярова, Роберт Садыков, Александр Штанин катнашында узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә ишетелгән. Әлеге чарада катнашкан Александр Сали азатлыкка бу турыда булай диде.
Разговор был, что якобы ходят слухи, что
безнең җыелышта бу сайлаулар көзгә күчерелә икән дигән сөйләшүләр булды, әмма бу фактлар белән дәлилләнмәде һәм имеш-мимеш дәрәҗәсендә генә калды.
Никто достоверной информации не представил.
Дәүләт чурасында коммунистлар фракциясе вәкилләре булып торган Сали, Столярова, Садыков мондый фикердә торса да, коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов исә алар белән килешми һәм Татарстанда мондый хәл була алуына ышанмый.
Әгәр дә безнең октябрьдә сайлаулар була икән, үзебезнең госсоветка, монда бит уже указ манда президентына безнең госсоветның само распуск дигән шәй кирәк була бит. Звук товарак тегенә сайлауны сайлап булмый, безнең бит конституциябыз бар. Мин уйлар идем октябрь айында сайлау булмаячак дип. Сайлау мәрне булар үзенең вакытында март айында 2009 елына. Президиум уже 3 ел тому назад бу фракцияны таркатты. Алар партия түгел, алар безнең партияны госсоветта представляет миләр. Алар партияның исемен һәм җисемен генә кулланалар депутат буларак. Шуның өчен Сали, Садыков, Столярова безнең партиягә бер нинди дә әһәмиятләре дә һәм чыганаклары да сүзләре дә һәм үзләре дә юк.
Дәүләт чарасы сайлауларының күчүенә оппозиция вәкиле Камил Зарудинов мондый мөнәсәбәт белдерде.
Мин аны аңламыйм да, аны бит яңача ештырсаң, кемгәдер каршы торырга кирәк, шулай бит. Нигә хәзерне госсоветка ышанмыйлар? Шунада мин уйлыйм, Минтимер Шариповичның хәзер хәле юк көрәшергә. Федераль центр белән түгел дә, без оппозиция белән дә аның хәле уже көрәшергә юк. Шунага мин ул әкрен генә китер, менә Хрущев кебек хәзер отпускадан отставкага. Менә шулай булыр мин уйлыйм.
Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов исә Дәүләт Шурасы сайлауларының вакыты күчергә мөмкин ди. Моны ул болай аңлата. Шәймиевнең Медведев белән дуслыгы зур, шуңа күрә аңа куркырга кирәкми. Минемчә, президентның хәзер сәламәтлеген нык какшаган һәм ул үз урына яшерәк кешене утыртырга уйлыйдыр. Моннан чыгып карасак, әле хакимият кулда булганда, аңа ышанычлы дәүләт шурасын тизеп калдыру дөрес булыр иде. Минемчә, дәүләт шурасы сайлауларының вакытын күчерү булырга мөмкин. Шулай итеп, матбугаттагы дәүләт шурасы сайлауларының күчерелүе турындагы имеш-мимешләргә оппозиция вәкилләре төрле карашта тора. Бүгенге көндә дәүләт шурасында җылыгына депутат урыннарында утыручылар исә бу мәсьәләгә үз фикерләрен белдерүдән тыелдылар. Ни әйтсәң дә, эш урыны кадерле нәрсә бит. Бигрәк тә депутат тәхете. Аның каравы дәүләт шурасының матбугат үзәге җитәкчесе Резида Макуева сайлауларның вакыты күчергә мөмкин дигән хәбәрне дөрес түгел дип белдерде.
Сонлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Шәршәмбе Русиянең саклану министры Анатолий Сердюков Казанга рәсми сәфәр ясый. Аның килүенең сәбәбе башкаладагы хәрби уку йортларының материаль-техник база ягыннан әзер булуын тикшерү. Көн дәвамында ул премьер-министр Рөстәм Миңнеханов белән бергәлектә Казанның югары хәрби команда училищесы белән танышкан. Бу сәфәр кысаларында ул шулай ук Казанның югары хәрби артиллерия һәм Суворов училищесында да булачак ди министрлар кабинеты матбугат үзәге.
Азатлык радиосы.
Бүген Европа шурасы җирле һәм төбәк хакимиятләре конференциясе кысаларында университетларга багышланган конференция эшли башлады. Европа һәм Русия югары уку йортларының тәҗрибәсенә хакында сөйләшү, Татарстандагы югары уку өлкәсендәге үзгәртеп корулар, санын кыскарту барган вакытта туры килде. Казанга килгән мәгариф министры Андрей Фурсенко да бу үзгәртеп коруларны хуплады һәм базардагы ихтыяҗга йөз тотырга киңәш итте. Төбәк үзенчәлекләрен саклау һәм реформа үткәрү кыенлыклары хакында
Татарстанда гадәти классик университетлардан тыш, Мәскәүдә ачылган түләүле югары уку йортларының төбәк бүлекләре дә эшли. Татарстан хакимиятләре алар җитди дәүләт университетларында укыялар студентларны үзләренә суырып тора, аларның белем бирү сыйфаты югары түгел дип санады һәм аларга каршы көрәш башлады. Күптән түгел үткән Иминлек шурасы утырышында бу хакта зур сөйләшү барды. Белем бирүне югары дәрәҗәгә күтәрү аңлатмасы белән күп санлы коммерция уку йортларын яптыру эше башланды. Бу эшне Казанга берничә сәгатькә генә килгән Русия мәгариф министры да хуплады. Казан югары уку йортлары ректорлары белән очрашканда ул начар белем биргән уку йортларының көне авыр булачак дип белдерде. Шуның белән бергә ябылудан соң калган уку йортларын үзгәртеп кору бурычы куела. шушу хакта сөйләшер өчен Казанга Европа уку йортлары вәкилләре, Мәскәү, Казан һәм башка шәһәрләрдәге югары уку йортлары җитәкчеләре килде. Моннан 30 ел элек алган диплом белән заманча белгеч булып эшләп буламы? Конференция башында чыгыш ясаган Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко гомергә бер түгел, гомер буена белем алуга таба борылырга кирәк дип белдерде. Шул ук вакытта ул югары уку йортларын заманча белгечләрне чыгарырга өндәде.
И тут я хочу сказать, что мы тоже должны все время помнить в новых реалиях о двух направлениях.
Яңа шартларда сез ике әйбер турында уйларга тиеш. Аларның берсе нәтиҗәле, нигезле университет белем системасын төзү. Ул бүгенге көнгә түгел, иртәгәгә, берсе көнгә юнәлгән булырга тиеш. Диде Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко. Икенче әйбер итеп ул югары уку йортларын тәмамлаучыларга ихтияҗ булу турында уйларга кирәк диде. Югары уку йортлары җитәкчеләре җыенында министр озак була алмады. Сәламләү сүзеннән соң Мәскәүгә чыгып китте. Аннан соң җыенда Казан дәүләт университеты ректоры Мәгъсүм Сәләхов чыгыш ясады. Ул шушы университетның үзенчәлекләре, гореф-гадәтләре турында сөйләде. Бу югары уку йортында көнчыгышны өйрәнү мәктәбенең булуы, 90-нчы елларда ике телллелек сәясәтен тормышка ашырылуы, федерализмга фәнни нигез әзерләнүен әйтеп китте. Казан дәүләт университеты җитәкчесеннән соңда Мәскәү дәүләт университеты Русия фәннәр академиясе вәкилләре чыгыш ясады. Алар Русия шартларында югары уку йортларын ничек итеп үзгәртеп карарга дигән теманы күтәреп җибәрде. Тарихтан, гореф-гадәтләрдән ваз кичмичә һәм заманча универсаль белем бирү системасын төзү хакында сөйләште. Татарстан хакимиятләре балон килешүе белем бирүне берничә баскычлы итүне яклап килә. Бу хакта парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә әйтте. Татарстандагы югары уку йортларында шул юнәлештәге үзгәртеп корулар башланды инде. Казан һәм, әйтик, Женева, Берлиндагы югары уку йортларына да ярарлык бердәм нигезгә китерүне тәнкыйтьләүчеләр дә байтак. Төбәк үзенчәлекләре бетергә мөмкин дип әйтә алар. Ягъни татар телен, тарихын өйрәнүгә куркыныч янарга мөмкин дигән сүз бу. Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко исә, төрле модельләрне карарга киңәш итеп, заманча булып та төбәк өчен кулай модельне сайларга кирәк дип әйткән иде. Мәктәптәге татар теле мәсьәләсендә дә Русия мәгариф министры татарстанлыларны тынычландырырга тырышты. Шушы университетлар һәм төбәкләргә багышланган чараларга кадәр Русия мәгариф министры Европа шурасы вәкилләре белән бергә Татарстан югары уку йортларын карап йөрде. Журналистлар да аңа анда үз сорауларын биреп алырга өлгерде. Милли төбәк компаниясе турындагы сорауга Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко бу юнәлештә эшче төркем эшли дип җавап бирде. Ул булган федераль стандартлар кысаларында бар проблемаларында хәл итеп булачак, төбәк хакимиятләренең роле монда югары булып калачак, диде. Русия мәгариф министрының бу фикеренә мөнәсәбәтен Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә белдерде. Ул журналистлар сорауына Андрей Фурсенко белән бу мәсьәләдә килешеп бетмибез, сөйләшүебезне дәвам иттерербез әле, дип җавап бирде.
Азатлыкта Казан авазы.
7 апрель көнне Казанга Италия, Исландия, Кытай, Гватемала һәм башка илләрнең күренекле аш-су осталары җыелды. Алар уртак дөнья дип аталган бәйгегә чыкты. Әлеге чараны аш-су осталарының бөтен дөнья ассоциациясе Казан җитәкчелеге белән бергәлектә үткәрә. Шунда ук кунакчылык индустриясе Идел буе 2008 дип аталган төбәк күргәзмәсе дә ачылды. Наилаланның язмасы әнә шул хакта.
Казан ярминкәсенә куелган өстәлләрдәге тәм-тәм һәм ризыклар мулдан булган кебек Татарстан башкаласында 3 көн дәвам итәчәк чаралар да берничә. Казан дөньяның күренекле аш-су осталарын җыеп бәйгедә үткәрә, шул ук вакытта Русия төбәкләре һәм БДБ илләре вәкилләре катнашында тәм-тәм мирасы 2008 дип аталган милли ризык фестивале дә бара. Русиядәге кунакханәләрнең иң яхшы президент бүлмәсе дә билгеле булачак. Аш-су осталары үз тәҗрибәләрен башкаларга да өйрәткәндә күргәзмә карарга килгән балалар сэндвич ясап күрсәтә. Әнә Тукайның шүрәлесе аш-су осталарының бу чарасында иң биек кәменеп утырган. Барсын да күзәтеп барып үз бәясен куяр кебек.
Эшен яратам кичкенәдән үк. Аны ясау авыр булмады. Үземне шул фантазияны куштым. Үзем ничек күргәнчә шулай ясадым.
56 килограмм шоколадны 2 атна буе әвәләп шүрәлегә әверелдергән Динара Вафина. Ул татар ашлары йортының тәм-тәм остасы. Әлеге йорт сарык итеннән әзерләгән ризыкларны күргәзмәгә мулдан куйган иде.
Татарлар элек-электән инде сарайтын ашага бик яратып, шофаларда, икенче ашларда, төрле закускаларда. Буланадрия күбесенчә яш сарайтын.
Ди әлеге ресторанның аш-су остасы Ринат Гайфуллин. Әнә тегендәрәк Шаллы ит ширкәте каклаган казны элеп тә куйган өстәлгә дә турап салган.
Козларны 30 көн коклыйбыз. Менә шундый национальный бер продукт бар инде. Менә шуны күрсәтәсебез килә. Белгән кешеләр алалар. Без хак китабыз документ. Госстандарт безгә документ ясарга тиеш. Шул документ сертификат чыккач, без инде аны зур торговляга чыгара алабыз.
Дип Рөстәм Шыгатаев үзләренең козын мактый. Әнә Мальтаның аш-су остасы Марк Брифта кулына Татарстанда үскән казны алган. Сөяксез итеннән ризык әзерләү мәшәкатендә ул. Казанга килгәч тәмләп караган татар ашларыннан аңа бигрәк тә токмашлы аш ашаган. Гомумән, Казан бик ошый дип бу бәйгегә килүенә мыскалда үкенде. Дөнья аш-су белгечләренең әлеге бәйге шартларына күрә Казанга килгән осталар каз итеннән, судак балыгыннан һәм эремчектән ризык әзерләргә тиеш. 9 апрельдә Мальталы Бриф бәйгедә җиңү өчен миссионына басса, 10-сы көнне Казанның аш-су осталарына үз тәҗрибәсен өйрәтәчәк. Ә Әлдермеш авылыннан килгән 90 яшьәр Әлмәндәр карт тирә-юндәгеләргә исе китми генә киләчәккә планнар корып утыра. Казан Воркцинтер ширкәтендә туклану бүлегенең аш-су остасы Александр Алексеев ясаган аны. Әлмәндәр картны ясау өчен 11 килограмм май китте. Шат һәм чәй ишеп утыручы Мөләйем бабай үзенең ишек алдында яхшы уйлар белән киләчәккә план корып утыра. Ди Александр Алексеев. Әлмәндәр картта 2013 елгы универсиаданы үткәрүне Казанга тапшыра калсалар, Татарстан башкаласында ресторан, кунакханәләр бизнесына һәм яшәеш челтәренең яхшыруына зур бер этәргеч булыр иде дип уйга калган мөгаен. Казанда үтә торган аш-су осталары чарасын ачкан вакытта шәһәр башлыгы Илсур Метшин дә бу җыен башкала йөзен үзгәртүгә үз өлешен кертәчәк дип белдерде.
31 мая в Брюсселе будет под
Брюссельдә 31 майда 2013 елгы универсиаданы үткәрүнең кемгә тапшырылганлыгы билгеле булачак. Без җиңәчәкбез.
Мы алайберса обязательно победим.
Диде Метшин. Аны бу чарага яшьләрнең күп булып килүе куандырган. Казанда аш-суның зур киләчәге булган юнәлеш икәнлеген дә әйтеп китте ул.
Практикада да алай бик. Плитәләр янына димесең инде бик кертмиләр әле. Анда мясной цехта гына тоталар, полуфабрикатлар ясарга гына.
Ди Казан сәүдә икътисад техникумында укучы Нияз Вәлиуллин. Укыганда чынлап торып аш-су әзерләү әлегә бер хыялы булса, укуын бетереп, бу бәйгедә җыелган осталар кебек үз сәнгатен булдырып, кешеләрне сокландырып тукландыру аның икенче хыялы.
Азатлыкта Казан авазы.
2002 елда халык санын исәпкә алу алдыннан Чаллыда керәшеннәрнең туган айлар газетасы нәшер ителә башлады. Бу газета ул чактагы керәшен сүзенә альтернатив рәвештә хакимият тарафыннан оештырылды. Менә хәзер керәшен сүзенең элекке баш мөхәррире Людмила Белоусова туган айларга җитәкче итеп билгеләнде. Бу хакта тулырак Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләр.
Людмила Белоусова керәшен дөньясында танылган шәхес. Ул 1993 елдан башлап Крашен сүзе газетасының 5 ел дәвамында баш мөхәррире булды. Чаллы крашеннар җәмгыятендә дә актив эш алып барды. Шушы газета чыгудан туктагач, Казанда Татар дөньясы газетасының Татарстандагы хәбәрчесе булып эшли. Узган ел оештырылган Республика крашен оешмасының башкаручы директор вазифасында алып бара. Людмила Даниловна күптән түгел Туган айлар газетасының баш мөхәррире итеп билгеләнде. Һәм ул кабат Чаллыга кайтты. Азатлык хәбәрчесе яңа билгеләнгән мөхәррергә газетаның киләчәккә булган юнәлеше, гомумән керәшеннәрнең бүгенге активлыгы, халаты хакында берничә сорау бирде.
Керәшен сүзе газетасына быелгы елның февраль аенда менә 15 ел тулган булыр иде. Кызганычка каршы менә ул инде хәзер 5 ел чыкмый. Ул халык газетасы булды. Шәхси газета иде. Без инде ауыр елларда, 90-шы еллар башында, бүтін илінің ауыр уақытларда шығып келдік. Шул 2001-2002 елларда газетінің хәлі ношарланды. Аннасын ол уақытларда Крешин ұйышмасының өзінің де бірдемлігі жетіп бітмеді.
Людмила Даниловна, мен айтып кеткені біз сәйінде сіз қазір туған айдылар газетасының яңа баш мұхарирі. Мен шушы газетаның юнәлішін, іштәлігін яңартырға, өзгертірге ұмтыласыз ма?
Газета маңа қадар социаль мәселелер түнде бик көп ішіледі. Оны мені әйтіп өтерге керек. Шәхісләріне бик көп яқтыртып келді. Ауылдар білен әлімтесі яқшы болды. Кемшілігі менімше. Ол фән дүниясына, культура дүниясына, ол қазір яқын айырға тиеш. Һәм менә сыйфаты буенча ул бер баскычка югарырак менәргә тиеш. Һәм безнең менә моңа потенциалларыбыз бар. Менә шушы сәнгать, фән өлкәсендә материаллар бирәчәк. Хәтта менә авыллар өчен чыккан газетада ул кешене тәрбияләргә, күтәрергә, өскә таба тартырга тиеш. Крешеннәрнең культурасы, тарихы буенча материалларны күбрәк бирәчәкбез. Дәүләт органнары белән дә элемтәләрне ныгыту ягында без бөтен республика дагы Крешин тормышының үзәгендә һәм уланның оештыручысы, уланның яктыртучысы, ул аның җанландыручысы булырга тиеш.
Людмила Даниловна, сез инде менә Казанда да эшләдегез, районнардагы, Татарстандагы чит регионнардагы Крешин җәмгыятьләре белән тыгыз элемтәдә торасыз. Билгеле булганча, менә халык санын алган вакытта халыкларның һәрберсе бик активлашты, шул исәптән Крешиннәр дә менә хәзерге вакытта инде шушы активлык халык арасында сизеләме?
Халык бик актив флашты. Мин моны инде менә халык санын алу белән генә дә бәйләмәс идем. Бу менә бу Крешин оешмаларының актив эшләүеннән дип чыгып әйтәм мин моны. Соңгы елда менә май аенда республика оешмасы оешканнан соң без районнар белән һәм урыннарда бик зур эш башлап җибәрдек. Менә мин шуның белән дә бәйлим моны. Хәзер Аллаға шүкір, бізнің жетекшіміз, Ақбарс холдинг компаниясының генерал директоры Иван Михайлович Егоров. Бізнің қазір мүмкінліклеріміз де бар. Финанс яқтан да, біз административ яқтан да, бізнің қазір ішлер жайға салынып келе. Дәулет органлары да бік зур ерден көрсете башладылар. Қозан шәһәрінде Крешеннәр өчен 2 этажлы бина бирділер бізге. Һәм менә крешеннәрнең фольклор коллективын түзу дәулет коллективын түзу буенча постановление чыкты. Һәм крешеннәрнең тарихын, рухи материал байлыкларын өйрәнү буенча да Фәннәр академиясе белән сөйләшүләр алып барыла. Бик күп галимнәр эшкә тартылды. Аннан соң без менә 8 район үзәгендә генә үзебезнең крешен оешмаларын төзедек. Алар администрациялар бергә эшлиләр.
Людмила Белоусованың Туган айлар газетасына баш мөхәррир итеп билгеләнүен крешеннәр ничек кабул итте? Ветеран журналист Шаллы крашеннарының аксакалы Пётр Емельянов булай ди. Без бу вакыйга хакында крашеннар җыелган урыннарда сөйләшкәләдек. Людмила Белоусованың кире кайтып шушы газетаны җитәкләвен хуплыйбыз. Әйбәт, уңай күренеш дип бәяләйбез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
9 апрель Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов премьер-министр Рафаэль Байдәүләтевне вазифасыннан бушатып, Салават Юлаев ордены белән бүләкләп, Федерация шурасына сенатор итеп билгеләде. Яңа хөкүмәт башлыгы 10 апрельдә узачак дәүләт җыелышы утырышында мәгълүм булыр дип көтелә. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Мөнир Вафин.
Премьер-министр вазифасыннан бушатылды. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Хөкүмәт җитәкчесе Рафаэль Байдәүләтевне вазифасыннан бушатты. Байдәүләтевнең үз теләге белән үткән елның декабрьнән үк китәргә җыенуын хәбәр иткән иделәр. Ниһаят, Байдәүләтев теләгенә иреште. Башкортстан президенты Байдәүләтевкә Салават Юлаев ордены бирү турында фәрман да чыгарды. Өченче фарманы белән экс-премьерны сенатор итеп билгеләде. Узган елның декабрендә Федерация шурасындагы Башкортстан вәкиле Рамил Искозин Дәүләт Думасына депутат итеп сайланган иде. Шуннан соң ул урын бушап калды. Башкортстан президенты бу уңайдан комментарий биреп, Федерация шурасында вәкил булу бик җаваплы һәм мөһим эш, Анда билгеле, тәҗрибәле, тәртипле кеше эшләргә тиеш. Рафаил Байдәүләтов бурынга лаеклы дип белдерде. Рафаил Байдәүләтов премьер кенафиндә 99 елдан бирле утырды. Аңа кадәр ул башкир энергияны җитәкләде. Яш сенатор Рафаил Байдәүләтовка 65 яш. Башкортстанның яңа премьер-министры 10 апрель узачак дәүләт җыелышы утырышында билгеле булыр дип көтелә. Борынга бүген җир һәм милек министры булып эшләгән Раил Сарбаев билгеләнүе ихтимал диләр. Иртәгә узачак парламент утырышында шулай ук республика президентының 2008 елга юлламасы да чыгарылачак. Башкортстанда Канаданың Матрикс компаниясе башы Майкл Брайант булып китте. Матрикс төзелеш, юллар, күперләр һәм һава аланнарындагы өчү мәйданнарын төзү һәм төзекләндерү буенча махсуслашкан. Әлеге компания башы 2006 елда Уфада булып киткәннән соң юлларны ямау өчен суык асфальт дигән технология кулланыла башлаган иде. Бу юлы Уфада битум эмульсиясы җитештерүче завод төзү мәсьәләсе каралды. Мондый эмульсия бүгенге көндә Канададан кайтарыла. Канада ягы Уфада мондый завод төзү өчен 10-15 миллион доллар инвестиция кертәчәк. Башкортстан ташкыннарга әзерләнә. Республикада көннәр көннән-көн җылына бара. Инде яз элчесе умырзаялар да чәчәк атты. Алдагы көннәрдә җылылык 20 градуска кадәр җитәчәк дип хәбәр итәләр. Яз мизгеленең күңелсез ягы да бар. Булда булса су басулар. Быел 12 шәһәрне һәм 419 авылны су басу ихтималлыгы бар. Шулай дип табигать ресурслары министрлыгының сүзчесе Аринар Газин хәбәр итте. Көннәр җылынуы белән толпан афаты да башланды. Инде башкалада 2 кешене толпан энцефалит белән бүләкләгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Салават Юлаев Локомотив белән бәрелешә. Бүген Башкортстанның Салават Юлаев һәм Ярославльның Локомотив хоккей төркемнәре алышачак. Әлегә 2-1 исәбенә Салават Юлаевлар алда бара. Бу уенда да җиңүгә ирештә, ул Россия буенча беренчелекне алачак. Узган уенда Салават Юлаевлар җиңгәч, җанатарлар бар Уфаны дисылкыткан иде. Нәтиҗәдә җанатарлардан тынычлыклары бозылган 400 кеше милициягә мөрәҗәгать иткән. Салават Юлаев бүген җиңсә, җанатарлар җаннарын тагы да ныграк атар дип көтәргә кирәк. Шуңа милиция башкала җанатарларын тәртипкә чакыра. Бүген милиция хезмәткәрләре көчәйтелгән тәртиптә эшли. Җәмәгатьчелек хәвефсезлеге башы Тимерхан Ильясов республиканың барлык хәбәрдарлык чаралары аша җанатарларга шундый мөрәҗәгать белән чыкты.
Я обращаюсь ко всем болельщикам нашей любимой команды Салават Юлаева, чтобы они проявили сдержанность. Я понимаю, что каждого патриота нашей республики, который действительно болеет за хоккейную команду, я хотел бы, чтобы они всегда помнили о том, что их окружают нормальные люди.
Бу ішкі істер министрлігінің жәмәтшілік қауіпсіздігі башы Тимірхан Ильясов болды. Туймазыда тулай тұрак янған, екі өсімір тулай тұрақның бірінші қотында янғын шығарған. Бұ тұруда Туймазы шәһәренең янғын сөндіру қызметі башы Фәрит Мұхамеджанов шуларын еріштірді.
Бірсі шояртып, мына менің бармақ жанам екен деп, бармағына бензин тамызған да түккен ұшында. Әм шул уақытта искра болған енді, бөтен болған бензин яна башлаған. Бу балайлар тиз генә йөгергәннәр, караннан су алабыз дип, кулларында бер нәрсә дә булмаган, шуннан чукул белән акына үзләрен сөйләү буенча алып килеп сикмәкче булганнар, но үзе ялкын коридор буенча распространяп киткән инде. Ике кыз чыкмакчы булып коридор аша йөгергәннәр, шул вакытта төрле төшү җәрәхәтләре алганнар, аннан бу егетләр тиз генә качканнар үзләре, балкон аша 2-нче этажына, 3-нче, 4-нче, 5-нче этажына, төтен ямап алган, ә 2-нче этажда бүтін ішіктерінің үшкі яқлары на ұт қапқан. Зорлар барсы да үште болғанлар. Яңғын сөндірушілер келуген екінші этажда ағалары. Помыш сұрап тұрғанлар енді. 11 кіші басанын балалар тәрзелері аша пожарнылар құтқардылар енді. Қалған 80 кіші башқа этажда ағаларын эвакуиру болып.
Бұ Туймазы шәһәрінің яңғын сөндіру үйдәресі башы Фарид Мұхамеджанов болды. Бүгін Нефтекама шәһәрінде татар һәм башқұрт жыршыларының Достық мұңы 2008 есімді Халықара жыр фестивалі ашылды. Быйыл бу фестивальдә Башкортстан, Татарстан, Утмурт, Пермь крае, Самара, Төмән, Чиләбе һәм Орынбур өлкәләреннән килгән 50 җырчы алышачак. Фестиваль 12 апрель зур гала концерт белән ябылачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Бу көннәрдә Свердлов мусульманнар идарәсе Мәүлид аена багышлап күп кенә чаралар уздырды. Екатеринбургның татар яшьләре җыелып мәчетләргә сәфәр оештырды. Тукай туган көндә 26 апрельдә татар яшьләре "Мин татарча сөйләшәм" дигән исем астында ана теле көнен бәйрәм итәргә җыена. Екатеринбурдан Фәвия Сафиуллина хәбәр итә.
Екатеринбург шәһәренең тынычлык һәм дуслык йортында Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тормыш юлына багышланган зур гына кичә оештырылды. Кичәгә мусульман динен тутучы төрле милләт вәкилләре чакырылган иде. Алар арасында татарлар, башкортлар, таҗиклар, кыргызлар, казахлар, азербайҗаннар бар иде. Первоуральск шәһәре имамы Акмал хәзрәт кичәнең максаты турында булай дип сөйләде.
Бүгенге кичәбезнең Мухаммад бөтен галәмләргә рәхмәт итеп җибәрелгән пәйгамбер турында шул видео фрагментлар белән шу азрак вагаз була, үгет нәсихәт. Чөнки пәйгамбәрем саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең күбрәк белергә тиешбез аның тормышын, чөнки Аллаһ субхана тааля Куранда әйтә, кыяматка хәтле кешеләргә үрнәк булучы шул пәйгамбер була дип әйтә, шул пәйгамбердән сез үрнәк алыгыз дип әйтә.
Мул итеп әзерләнгән чәй табаны янында танышып, гәпләшеп алганнан соң, җыелучылар игътибарына Рисалә исемле нәфис фильмнан өзекләр тәкъдим ителде. Россия мөфтиләр шурасының Свердловск өлкәсендәге вәкилләре Рустан хәзрәт Нурманбетов фильм барышында аңлатмалар биреп, пәйгамбәребезнең тормышы турында бәян итте. Казият идарәсе тарафыннан чыгарыла торган Хакыйкат исемле газета мөхәррире Фатих хәзрәт Гарифуллин мондый чараларның әһәмиятен булай дип билгеләде.
Безнең якларда, безнең регионда үзенә бер төрле менә шундый күзгә күренерлек хәрәкәт бара. Динебезне күтәрү буенча менә онытылган, югалтылган гореф-гадәтләрне аякка бастыру, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә аның туган көненә, Мәүлид аена багышлап оештырылган бу тантана үзе бер файдалы вакыйга дип әйтәсем килә.
Мәүлид ае көннәрендә Казият идарәсе һәм Яшен исемле татар яшьләре оешмасы бергәләп татар яшьләренең мәчетләр буйлап сәяхәтен оештырган иде. 3 автобус тулы татар яшьләре Югары Пышма шәһәренең Әл-Бухари мәчетендә һәм Первоуральск шәһәренең Җәмигъ мәчетендә булдылар. Мәчеттә аларны мөлаем изле дин әһелләре кабул итте. Алар бу мәчетләрнең тарихы, архитектура үзенчәлекләре белән таныштылар. Ислам дине буенча үзләрен кызыксындырган күп кенә сорауларга җавап таптылар. Яшьләрне ислам дине тарихы, аның асыллары, Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормыш юлы, намаз уку тәртибе һәм башка күп сораулар кызыксындыра иде. Әйтергә кирәк, Яшен яшьләр оешмасы әгъзаларының күпчелеге югары белемле, яисә югары уку йортларында белем ала. Аларны туган милләтләренең үзенчәлеген, тел, дин тәртипләрен өйрәнү теләге берләштерә. Мәчеткә килүләренең сәбәпләрен дә алар русчалатып, татарчалатып булай дип аңлаттылар.
Ул бит савап бирә, монда килергә, менә һәрбер менә басасын каждый шаг мәчет ягында мул савап бирә. Менә шулай итеп без яшьләр татар мусульман яшьләр чакырдык. Мне само это очень нравится. Наверное, все-таки кровь берет свое, тянет, что ли, даже когда вот мимо проезжаю мечети, я просто глаз не могу оторвать от мечети, начинаю просто про себя молиться.
Безне мусульман дине, безне берләштере. Татар теле безне берләштере. Хәм мусульман дине берләштере.
Яшьләр туган телләрен ныграк өйрәнү нияте белән татар теле клубы оештырганнар. Клубка җыелган вакытларында күбрәк татарча сөйләшергә тырышалар. Казандагы үзебез яшьләр оешмасы тарафыннан оештырылган "Мин татарча сөйләшәм" акциясе турында ишетеп беләләр. Яшьләр оешмасы җитәкчесе Селин Зарипов сөйләвенчә, андый акцияны Свердловск өлкәсендә дә уздырып карау нияте бар икән.
Без ул акция турында ишеттек, без хәзер аның турында информация көтәбез, безгә Казаннан җибәрергә тиешләр аны. Һәм үзебездә дә андый акцияны оештыруга ниятебез бар.
Мин татарча сөйләшәм акциясен 26 апрель көнне Татарстанның Уралдагы даими вәкиллеге тарафыннан уздырылачак татар теле бәйрәме кысаларында оештыру күздә тотыла. Свердловск өлкәсендә яшьләр хәрәкәтенең болай яңарып китүе зур куаныч. Руслан хәзрәт Нурманбетов, Акмал хәзрәт кебек яшь дин әһелләре белән бергәләп, милли хәрәкәтенең яшь энтузиазмы яслары шундый чаралар оештырып торганда татар милләте картаймас. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Мордовияның Рузаевка шәһәрендә гаскәргә алынганнарны хезмәт итү урыннарына таратучы бүлектә мусульманнар өчен мәчет эшләп килә. Азатлык хәбәрчесе Ирек Беккинин бүген Рузаевка мәчете имамы Ринат Рәҗәпов белән гаскәргә алынучыларның дини тормышы турында сөйләшә.
Мордовияның Рузаевка шәһәре зур тимер юл станциясы белән билгеле. Республиканың бөтен армиягә чакырылган призывникларын монда сборный пунктка җыелу урынына китерәләр. Моннан аларны Русияның төрле төбәкләрендә урнашкан хәрби частьләргә озаталар. Узган елның 15 августында монда электә кайчан да булмаган бер вакыйга булды. Рузаевка каласының сборный пунктында мөселманнар өчен мәчет ачылды. Бу мәчетне булдыручы да, анда гибадәтне алып баручы да Рузаевка шәһәренең имамы Ринат Резепов. Ринат үзе имам гына түгел, ул Мордуяның күренекле эшмәкәре дә. Ринатка 38 яшь, ул Пешле авылында туган, 3 баласы бар. Ренат Резепов хәрби комиссариат территориясында ничек мәчет эшләгәне турында сөйли.
Безгә килде яңа военный комиссар Белоусов. Ул инде безне мен якынлашты да сөйләшеп әйтте дә, что вот урысларга ди часовня черку шикелле тезләр. Бар безнеке урыныбыз, кә без мусульманнарга можем бирегә инде шал урынны. Сез үзегез анда ремонтлар нәрсә эшләсәгез. Аркамда без үзебезнең малыбызга, үзебезнең акчаларыбызга ул мәчетне ясадык, ремонтладык. Ул эч бүлмәдән кичкенә бүлмә әртегә алхамдул яхшы бүлмәләр бер бүлмәсендә тәрәтхана ясадык бер бүлмәсендә намаз укытырган зур шанды инде мәчет шигелле ясадык икенче бүлмәдә анда эстәлләр стуллар мен куйган анда инде кемнәр армиягә китүчеләр яш малайларыбыз мен мусульманнар мен алхамдул язлар укып ничек тур юлга бастырып ничек армияда мусульман кешесе үзен тиеш алып барырга ничек нинди тәртипле булырга күр язергә что мусульман шаныман инде алар мен язлар укып армияга затабыз без үзебезнең адресларыбызны бирәбез сыралабыз Качан алар җиткәс, хат язсыннар безгә. Нинди булса, анда мусульман дип килсәләр эшләреннән без инде аларны алхамдулиллаһ контрольгә алып, ярдәм итәрбез шул инләр мен.
Әлбәттә, призывниклар Мордовия хәрби комиссариатының сборный пунктында ел буе булмый. Алар монда кезен һәм язын призыв барган вакытта туплана. Ә кышын һәм җәен мәчет буш торамы? Хаман Ренат Резепов сөйли.
Кем вот военный комиссариат какие? Курянда без никанда Берзурубиска духовное управление мусульман республики Мордовия дип мечет язылган. Шул кеше намаз укучу булса, ул анарга аскычны бирәләр, безне кишанды алар менен сүйләшкән. Аскычны бирәләр, ача намазын уки, тәрәтен анда китаплар укыганда алхамдулиллаһ безне кекер әннәр дә бар, үзгә литература да бар, татар теле китаплары да бар. Шуны укылар да аннан битле дә китә инде.
Ренат, анда хәрби комиссариат территориясында, призывный пункт территориясында безнең татар мөселман призывниклары шул мәчетләргә кергәндә үзгә башка диннәрдәге яисә бөтенләй диндә булмаган яш призывниклар андыйлар күп, үзегез беләсез. Алар мыскылламыймы, килмейме безнең кешеләрдән?
Юк, мыскыллау юк. Үзебез беләбез, что комиссариатка эләккәч инде әскәр киемен кигәч кеше үзгәрә барып бир. Мыскыллары ниләре кала тешәк, кеше инде дулкыннарырга тыны. Кем динне кеше аны Кадине инде бирәкә ачыла төшә, кем динсез ул дингә тартыла төшә, шуныман мыскыллау юк.
Ринат, син үзең яшь чагыңда армиядә, һава десант войскаларында хезмәт иткән кеше, үзең ничек ут армиядә дин белән?
Ул вакытта диннән ерагырак мин идем. Минем бабам имам булып торды алда. Динне инде шулай эстән генә белә идем. Тирәнгә кермәгән идем. Үзем дингә тирәнгә кердем. Мин ут безнең мөфти Рәшид хәзрәт килгәч, аны мен танышкач, ул мине инде сөйләп нитеп, 99 елны, 2000 елны кирештем тирәнрәк дингә. Булай безнең арада армияда мусульманнар бар иде, Дагестаннан бар иде, Чечнядан бар иде. Алар мен катнаша идек инде. Намазлар укым иде, ну катнашырга катнаша идек. Намаз укырга иде, үзегез беләсән дә, проблема юк. Офицерга килеп айтсаң анда намаз укырга дип анда Ленинский комната кердиң да намазлыгыңды жайдың да укыдың 5 минутта кем дә сүз дә әйтми. Безнең вакытта да совет вакытында да шандый проблемалар юк иде. Кем дә мыскылламый иде.
Бу Рузаевка шәһәренең имамы һәм эшмәкәр Ренат Резепов иде. Азатлык радиосы өчен Мордуядан Ирек Беккинин.
Программабыз ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Йә,
7 апрельде Ахмеджитте Меджлис Президиумының отырушуы олып кешті. Мұнда Меджлисның ағымдакы фаалиеті бақылды. Отырушуға Меджлис рейсі Мұстафа Джемилоғлы етекчілік япты. Рефат Чубаров Ялтинская соқағында бұйық жамы құрылажақ ерде девам еткен информацион пикетнің кетшаты топланған таш, мадди ярдым, муфтият банкта жамы құрылжылығына ярдым япмаға істегендер үшін мақсус әсап ачқанын қайт етіп, акцияның үшінші этапына азырлық кеткеніні білдірді. Қырым татарларыны ерлештіру бойынша программаға Украина дәулет бюджетінде көстерілген 71 миллион гривнядан бүкін кеже бір капкте айрылмаған. Бұл мәселені әлетмек үшін Меджлис рейсінің муавин Ремзи Ильясов, Рескомнасының рейсі Сервер Салиев кечкен афта Киевке барғанмар. Президент кәтібиетінде Украина үкіметінің иқтисадият назырлығынде Украинаның милетлер ішері бойынша дәулет комитетінде оған көрушулер нәтиже бермегенін қайдеткен Ремзи Ильясов президиумын отырушуында. Себебі Киевде бюджет паспорты таздықланмаған екен. Бұл мәселе әл етілгеннен программаға көстерілген сермиялар Қырымға келіп башлайжақ еміш. 2008 сенесінің бірінші үш айы енді бошқа кетші демеге мүмкіндір. Программа бойынша шалышқан бір сыра құрыжылық мөйістелері сепарасыз тоқтап қалдылар. Сқасы әр сене ұлғаны көбі бұл сеферді бюджеттен сермиялар вақытында келмеді. Елінің соңында есе ішлетілмеген ақшаларының бір қысымы кенеде бюджетке қайта біле. Бұл есе бір сыра қырымтатар қорантарлары кенеде әвсіз, ярдымсыз қалажақлар деген сөз. Бойлы ал енді қат жылдан берлі текрарлана, ем оны бір кімсе деңіштіріп те оламай. Ремзи Ильясов Азаттық радиосына білдіргеніне көре, о, президент кәтібиетінде бұл мәселені қойған. Амма андағы қазімдер үкіметте Юлия Тимошенко үкімдарлық әте, біз оңа қаршып оламаймыз деп тұлғанлар. Кечкен афта топырақ мәселесі бойынша бұйык акциялар кечірілмеді демеге мүмкін. Тек рағатлық күндері Газпра қаса башура соғынде 120-ге яқын қырым татарлары митинг кечірілер. Олар ерлі акиметлер Газпрада доған қырым татарларына топырақ айырмағанларында қабатладылар. Митингні тешкіл еткендерінің бірісі көйдешілер тешкілаты рейсі Ибраим Военный, Украинаның көй қожалығы, назірлігі 2004 сенесі қырым татарларына берілсін деп айрылған 10 гектар топырақны Газпра қасаба шурасы рейсі Петр Зелюк башқаларына айырған. Бұл топырақтан шымды тек 1 гектар қалған екен. Ялта шиер акиметі сүргінге орағанлар ішлері бойынша бөлік қадимы Мемед Барабашта бұл уақытта білдірді.
Ситуация по Гаспре, вот это здесь нам непонятно. Идет полное игнорирование. Почему? Потому что в 2004 году Министерство аграрной политики дало разрешение на 10 гектаров 72 сотых для депортированных граждан. Голубов, председатель Рескомзема, когда я лично у него был на приеме и показал этот документ, он сказал, что якобы сроки стоп, надо его лонгировать. В 2006 году лично ездил я, пролонгировал. Это первый замминистра. Лузан подписал опять его, принесли медаль по совету. Однако выходили на поле, посмотрели, сказали так, земли здесь нет, якобы там уже огороды, это уже роздано, то роздано и так далее, так далее. Гектаре 20 сотен строительного мусора оставили для депортирования.
Иште шу козде тутылган 10 гектардан, шымды тек 1 гектар чоплик обасы қалған екен.
Мен не істейм деме, Газпралы, ким істесе, декаран әрекет япмая керек. Әрекет япмасаңыз, топырақ алмасыз.
Митингке не Петр Зелюк, не Шураның хадимлері шыққанлар. Ялта регионал межісінің рейсі Эмир Меджитов ісе Газпрада тек 12 қырым татарына топырақ берілді дей.
Тек 12 қырымтая топырақ берілді. Мында небете туралар, ама топырақ олара вермелер, чүнки бұ топырағын саталар, балабан-балабан биналар құралар, ама бізден татарлара келгенде топырақ ел дейлер.
Иште Эмир Меджитов, небетте тұрған қырым татарларына топырақ бермейлер, оны саталарды. Ибраим Военный, егер Газпра акиметлері бізден диалогқа кірмесе, біз мұнда митинг ве пикетлерімізні девам етежекміз, дей. Шында қайт етмелі, Газпрада дженгтен әдет 300 қырым татар қорантасы яшаған. Ибраим Военный ялы бойында топырақ мәселесі аққында президенттің қырымдағы векілі Леонид Жүнконен көрішіп сөйлешкен екен. Екінші күні Жүнко, Ялтаның башы Сергей Брайконен бұл мәселе бойынша қонышқан. Ибраим Военный Ялта регионында топырақ мәселесі бойынша Брайко берген мәліматлары ақиқатқа доғыры келмей, мен Жүнконың көзіні ачтым, дей. Іште бұйық жамы үшін олсын, мескен құрмақ үшін олсын топырақ мәселесі қырым татарлары үшін кескін тұрғанын көреміз. Бұ ақта Қырымға келген Милли азлықларыны имайы ету конвенцияның консультатив комитетінің экспертлер делегациясынен мәжілісте оған көрушу вақытында да сөз олған. Экспертлерінен көрушкен Рефат Чубары ве башқа мәжіліс азалары Украинада Аледа ақын татар халқының статусы аққында қанун қабыл олынмағанын қайд еткенлер. Қырым татарларының ақларыны тіклемек ішінде да бір сыра башқа қанунлар қабыл олынмасы шарт ве бұ іште Европа муэсселерінің актив фаалиеті тесірі ве ярдымы бұйықтыр деген Рифат Чубаров. Яқында сейтлерде мұслыман мезарлығында япылған вахшилықның, яғни парланған 300 башташ фотолары білдірілді мұзафірлерге.
Өсімдеріні көстердік, олар шашып қалында бір кереден 270 дене қадар мезарлы бір кереден кежесі парчаланды. Бұрада Ахметшікте болған чинайшықтары көстердік.
Кечкен афта Ахметшінің чешіт көшелерінде қырым татарларына қаретлеген язулар пейда олғаны, милиция чинайшыларын тапмағаны аққында да білдірілді мұзафірлерге олар. Украина ве Қырымдағы вазиет бойынша эсабат азырлажақларына білдіргендер. Кечкен афта Мәжіліс рейсі Мұстафа Джемиолу Киевте бір сыра көршілер кечірген. Олар арасында Словакияның Украинда келчісі Урбан Руснакнен ве Түркенің елчісі Эрдоған Ишченнен. Бұ көрушу вақытында Украинаның НАТОға кірмек перспективалары, Косваның мұстақырлік илан етуі, Қырым татарларының Украинда вазиетлері мұзакері етілген. Түркия елчісі бүйік жамы үшін топырақ айыру кетшаты репатриантларға мескен құрмақ мәселелерінен де мерақланған. 24 мартта Красногвардейск районы Полтавка көйінде геже өз евінде Тайыр Усмановны атып өлдірген 4 адам қолға алынған. Олардан бірісі Азербайджан ватандашы, екісі Красногвардейск районынан, да бірісі Киевден екендер. Епсі жинаетшілер апсханелерде отырып шыққан шахыслар екен. Тайыр Усманов көйде мұсылман мезарлығыны абаданлаштырмаға ярдым тешкіл еткен жамы құрмаға қайылланған үрметлі көй сәкіні олған. О, 59 яшында еді. Мәдениет хабарлары. Қырым татар театрының директоры Билал Билалов Украина зиялылар форумында Киевде іштірак етіп, Қырым татар мәдениетінің вазиеті аққында онда қалық чықыш япқан. О, Қырым қайтарма ансамбірлері Қырым татар театры бинасы, Қырым татар тілінің Ажынықлы вазиеті дерсліклер Қырым татар санат музейі дини проблемалар аққында айтқан. Біз Украина әрбір баласыны бірдай севе деп оламаймыз деген Билал Билалов. 9 апрельде Билал Билалов Юнанистанда кечежек Халқара театрлер фестивалінде жюри азасы оларақ іштірак кетежек. 14-20 апрельде есе театрның труппасы Түркенің Конья шеріне кетежек. Қырым Дәулет Мүндис Педагогика университеті абитуриентлер үшін ачық Қапылар күнін кешірді. Бүгін бұл университетте 6000 студент оқи, 30 кафедра чалыша, 300 алим дерс бере. Қырымға Татарстандан бүтін дүния татар конгресі тешкіл еткен 9 адамдық делегация келе. Оның әркенінде тарих, тіл, әдебиет, ілми институтлары директорлары Фарид Султанов, Ким Миннулин, Дәулет Советі депутаты Разил Валеев, шаир Роберт Миннулин, Қара Алтын банкының басшы Ринат Абдуллин, бүтін дүния татар конгресінің вәкілдері Гүлнас Шайхи ве Рустем Бадрединов барлар. Делегация Ялтада 20 сенелері яшаған татар язушысы Галимжан Ибрагимовның яшаған евіне мемориал тақта ашылу мерасімінде іштірак етежек. Татарстан мұсафірлері мәжіліс елбасшылығынан да көрісулері көзде тұтылар. Екі арада насыл емегдашлық ола білежегі бойынша сөйлешулер де олажақ. Татарстан делегациясы Киевдегі бүтін Украин туған тіл Қазан татар мәдени мәркезінің 10 жылдық фаалиетіне бағышланған тедбірлерде де іштірак етежек. Мәжіліс елбасшылығы бұл тедбірге де дәвет етілген. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Қадірлі тыңдаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыруымызды тәмамлаймыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.